V Ríme pokračovala národná púť Slovákov. Dnes počas nej odznelo, že práve putovanie je zárukou nášho každodenného kráčania, tiahnúceho sa k večnosti. Poslanci Národnej rady absolvovali dnes spoločnú rozpravu o dvoch novelách ústavy. Jednu predložila vláda a druhú opozičné KDH. Krajiny Severoatlantickej aliancie budú podľa generálneho tajomníka Marka Rutteho vynakladať viac prostriedkov na obranu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi. Jubilejný rok 2025.
V Ríme dnes pokračovala národná púť Slovákov. Druhý deň sa začal spoločnou púťou do Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, kde veriaci s biskupmi prešli svätou bránou a zúčastnili sa na slávnostnej svätej omši, ktorú ste mohli počuť aj v našom priamom prenose. V osobitnom posolstve zaznel aj pozdrav pápeža Františka, za ktorého sa Slováci na záver spoločne pomodlili. Z Ríma informuje Julia Kavecká.
Dnešný program mala pôvodne otvoriť generálna audiencia s pápežom Františkom. Pre jeho zdravotný stav však napokon Slovákom poslal osobný pozdrav, ktorý v úvode svätej omše v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne prečítal predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Púť označil za znak túžby obnoviť vieru a svedčiť o nádeji, ktorá nezahambuje.
Jubileum nás pozýva, aby sme sa stali celoživotnými pútnikmi tejto nádeje a cesta do Ríma s prechodom cez sväté brány spolu s návštevou hrobov apoštolov a mučeníkov je zárukou každodenného kráčania tiahnuceho sa k večnosti.
Arcibiskup Bernard Bober v homílii vyzval veriacich, aby sa v rozhodujúcich hodinách života nebáli prihlásiť k Bohu a tým pádom aj k človeku.
Vyznajme hodnoty, ktoré chránia dôstojnosť každého ľudského života, aj toho nenarodeného, ale aj toho, ktorý vyhasína a je v opatere paliatívnej liečby v našich hospicoch. Priznajme sa k hodnotám, ktoré upevňujú rodinný život a manželstvo muža a ženy. Dajme najavo svoju ochotu obetovať niečo zo seba a zo svojho času.
Na záver svätej omše pútnikov pozdravil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
Dnes hovoria Rím a Vatikán po slovensky. Dnes Slovensko objíma papeža Františka a Rím. Dnes pápež František a Rím objímajú Slovensko.
Na svätej omši bol aj prezident Peter Pellegrini a viacerí ministri. Hlava štátu rovnako zdôraznila tému nádeje.
Pevne verím, že aj dnes si spoločne odtiaľto odnesieme nádej na lepší život, nádej na väčší pokoj, nádej, aby sa skončili vojny, nádej, aby sa ľudia viac tolerovali, nádej, aby sme boli v bezpečí. Jednoducho, aby sme boli lepšími ľuďmi.
Dnes večer v rámci národnej púte vystúpi aj Bratislavský chlapčenský zbor na koncerte s názvom Spievam pre nádej.
Na dnešnej svätej omši v Bazilike svätého Petra bolo asi 4300 Slovákov zo všetkých diecéz a eparchií. S akými pocitmi odídu domov na Slovensko, zisťovala Julia Kavecká.
Na takejto púti som poprvýkrát a mám z toho úžasné zážitky, pretože napriek tomu, že je to taká masa ľudí, je to pekne zorganizované, čiže žiadne stresy.
Pocity úžasné, bolo tam cítiť ten dotyk toho hora a fakt odporúčam všetkých a pozdravujem všetkých chorých a tých, ktorí sa nemohli dostaviť tu, pozdravujem a myslíme na všetkých modlitbách.
Nemrzelo vás možno trošku, že nebola audiencia so Svätým Otcom?
Mrzelo nás, ale aj to prostredníctvom nášho otca biskupa, aj to je a to je tiež také, že požehnanie, takže modlíme sa aj za ňo.
Človek si odnáša silné zážitky, sme tu teraz ako rodina druhýkrát, prvýkrát sme tu boli pred 25 rokmi.
V programe mala byť aj audiencia so Svätým Otcom, pre ten jeho zdravotný stav nakoniec nebola, nie je vám to trošku ľúto?
Je nám to trošku ľúto, ale pomodlili sme sa za zdravie nášho pápeža a dúfame, že ten jeho život bude naďalej pokračovať ďalej.
Je to fantastický zážitok, že počuť slovenské pesničky v tomto chráme a samozrejme my všetci pútnici sme prišli a sme prosili, ďakovali a boli naďalej pokorní.
Včera národnú púť Slovákov pri príležitosti jubilejného roka otvorila svätá omša v bazilike svätého Jána v Lateráne. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup William Judák. Nechýbala ani väčšina slovenských biskupov. V Ríme nahrávala Mária Frisová.
Pútnici počas národnej púte zavítajú postupne do štyroch pápežských bazilík, aby tak prešli štyrmi svätými bránami. V Ríme ich privítal aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Jubileum je jubileum, takže očakávam, že budú jubilejné skutky a aj jubilejné milosti. Chceme, že jedno z druhým veľmi úzko súvisí. Z našej strany sa vyžaduje, aby sme sa trošku viac pripravili a aby sme viac toho trošku zo seba dostali.
Prvým chrámom, v ktorom sa stretli tisícky Slovákov, aby začali svoju púť, bola bazilika svätého Jána v Lateráne, ktorá je pápežovým kardinálnym kostolom. V homílii sa im počas svätej omše prihovoril nitriansky biskup a podpredseda konferencie biskupov Slovenska William Judák. Poukázal na históriu jubilejných rokov, význam Ríma, no predovšetkým hovoril o prijatí Božích hodnôt do našich životov, a to takým spôsobom, aby sa to odrazilo v našich vzťahoch a každodennom živote.
Vieme, že raz za 50 rokov boli u Židov odpustené všetky dlhy a na slobodu prepustení všetci otroci. A tu sa núka príležitosť urobiť to isté. Prepustiť nielen všetkých svojich otrokov, prepustiť aj seba do otroctva svojich božikov. Prestať slúžiť Bohu práce, Bohu zdravia či Bohu majetku. Nechať odísť všetkých otrokov svojich predstav.
Jubilejný rok 2025.
Múzeum obeti komunizmu v Košiciach otvorilo včera dopoludňa výstavu, ktorá pripomína jednu z najtemnejších kapitol našich dejín – odvlečenie nevinných ľudí do sovietských gulagov. Výstava prináša silné príbehy, historické fakty, mapy transportov a opisy neľudských podmienok, v akých museli žiť a umierať tisíce deportovaných Slovákov po príchode Červenej armády. Viac už kolega Martin Ďurčo.
V tomto roku si pripomíname 80. výročie prvých obetí komunizmu, ľudí odvlečených do gulagov. Tejto téme sa včera dopoludňa venovala aj konferencia v Múzeu obetí komunizmu. Jedným z prednášajúcich bol aj Peter Juščák, ktorý na niekoľkých príbehoch ilustroval cestu ľudí do gulagu.
Sovietské tábory, tento ich systém bol nastavený tak, že jedna jediná regula bola tá, že koho my obviníme, ten je už potrestaný. My čítame, že tomuto sa brániť nedalo. Proste vytipovali si človeka, zobrali ho z ulice a jednoducho, keby mal aj 100 právnikov, tak ho jednoducho ho nevysekajú, pretože ten ich systém bol nastavený tak, ako som teda spomínal. Obvinený znamená vinný a podľa toho sa k ním potom aj chovali.
Výstava Gulagy, prvé obete komunizmu na Slovensku, ukazuje cez konkrétne príbehy ľudí ich cestu, pobyt a ak mali šťastie, aj návrat domov. Hovorí riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric.
Keby ľuďom povedali, že vás chceme zobrať do Sovietskeho zväzu, tak by každý zutekal. Tak najčastejšie sa používalo, že ako tzv. Malinký rabot, že prídete na chvíľu na 2-3 dní, si zoberte jedlo a pomôžete ten most stavať alebo nejakú cestu a tak ďalej. Zhruba 13 tisíc ľudí dnes máme zistení, že boli odvlečení z územia Slovenska ako civili do gulagov v Sovietskom zväze.
Výstava o hrôzach gulagu bude v Múzeu obetí komunizmu prístupná do 14. apríla.
Gotické kostoly na Gemery budú môcť návštevníci spoznávať aj prostredníctvom nových interaktívnych mobilných hier. S pomocou mobilnej aplikácie sa verejnosť oboznámi nielen so samotnými kostolmi, ale aj ich freskami či významnými osobnosťami z dejín regiónu. Špecializované hry boli vytvorené pre kostoly v Plešivci, Ochtinej, Štítniku a Koceľovciach. V rámci projektu podporeného z grantového programu Terra Incognita vznikli 4 hry venované gotickým kostolom, ktoré prostredníctvom vedomostných či matematických úloh predstavia históriu a kultúru jednotlivých lokalít.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady začali dnes rokovanie 33. schôdze sériou návrhov z dielne Ministerstva spravodlivosti. Následne rokovali až do skončenia dnešnej schôdze o dvoch novelách ústavy. Jednu predložila vláda a druhú opozičné kresťansko-demokratické hnutie. O návrhoch sa rokovalo spoločne v zlúčenej rozprave. V tejto súvislosti pred média predstúpil dnes popoludní predseda KDH Milan Majerský, ktorý už počas diskusie v pléne parlamentu vyhlásil, že poslanci by mali zmeny podporiť napriek pochopiteľným rozdielom medzi stranami. Podľa Majerského musí dôjsť ku konsenzu hodnôt.
Keď sme vyšli pred viac ako pol rokom s našimi návrhmi a potom sme ich pretavili do konkrétnych paragrafových znení, tak tam sme jasne zadeklarovali, že zvrchovanosť Slovenskej republiky v kultúrno-etických otázkach by mala byť v našich rukách. A tam už ten návrh si v podstate preniesla do svojho návrhu neskôr vláda. Ukotvili to do svojho návrhu. Už tam je nejaká maličká soda. A čiastočne aj vzdelávanie alebo školstvo, právo rodičov na vstup do vzdelávania. Rozprávali sme aj s časťou opozície, také Oľano, Kresťanská únia sú pripravení podporiť naše návrhy. Uvidíme však, ako sa budú vyvíjať ďalšie debaty. Vrajím, že sme na začiatku.
Pripomíname, že vládny kabinet navrhol do ústavy zakotviť existenciu dvoch pohlaví, muž a žena a rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Chce do nej okrem iného dostať aj úpravu o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Kresťanskí demokrati zasa chcú presadiť, aby ústava obsahovala osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského a filozofického presvedčenia z respektu k aktuálnej zrelosti dieťaťa. Navrhujú v nej tiež sprísnenie používania tzv. Skráteného legislatívneho konania. Zakotviť chcú do nej okrem iného i princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň EÚ. Opozičná poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad na preverenie hospodárnosti a efektívnosti zmluv v oblasti poradenských aj právnických služieb, ktoré uzatvoril minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Remišová na tlačovej konferencii v parlamente uviedla, že minister opakovane uzatvára pre štát nevýhodné zmluvy. Aktuálnym príkladom má byť zmluva za 221 000 eur na právne služby s advokátskou kanceláriou Marek Kaparu, ktorý je aj poradcom premiéra Roberta Fica.
Pozoruhodné je, že hodnota tejto zákazky je dokonca porovnateľná s výškou priemerného obratu firmy za niekoľko posledných rokov, takže v podstate stačí jedna zákazka a u pána ministra Takáča a na rok je vystarané. My sme upozorňovali na predražené zmluvy na verejné obstarávanie, ktoré pán minister Takáč uzatvoril ich niekoľko, v súčasnosti v jeho rezorte dosahujú takmer výšku 1 milióna eur.
Odmeny pre externých poradcov sú v nich podľa Remišovej aj 12-násobne vyššie ako za rovnakú prácu úradníka na ministerstve. Minister Takáč zatiaľ na obvinenia nereagoval. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeny k vládnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Chce pozmeňujúcim návrhom zabezpečiť ešte dostupnejšie služby Centra právnej pomoci, zvýšením príjmovej hranice, pri ktorej centrá poskytujú bezplatnú právnu pomoc. Podľa poslanca Rastislava Krátkeho z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia majú dnes právo na bezplatnú právnu pomoc fyzické osoby s príjmom do 460 eur.
Čiže to sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v príjmovej chudobe. My by sme veľmi radi videli väčšiu skupinu ľudí zahrnutú už v tejto prvej skupine, preto navrhujeme zmeniť ten koeficient a posúvame ju na 2,1 násobok životného minima, čiže ľudí, ktorí sú v nepriaznivých finančných situáciách a do výšky 500 eur, pokiaľ majú príjem, tak sa im poskytne táto pomoc zo zákona a bezplatne.
Zvýšenie príjmovej hranice navrhli poslanci z Hnutia Slovensko aj pri prípadoch poskytovania právnej pomoci s už finančnou spoluúčasťou oprávnenej osoby. Mienia, že úprava by mala pomôcť tiež seniorom. Strana Demokrati predstavila dnes návrh zákona, prostredníctvom ktorého by bola poskytnutá rýchla pomoc farmárom pri slintačke a krývačke. Podľa člena predsedníctva strany a jej enviroexperta Michala Kiču ním upravujú a novelizujú zákon o poskytovaní poľnohospodárskych dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva.
Čo navrhujeme? Do výzvy na dotácie sa budú musieť obligatorne vypisovať. Teraz je to iba na úvahe ministra. Čiže bude to povinné. Vždy, keď sa nariadia epidemiologické opatrenia zo strany veterinárnej orgánov. Po druhé, na poskytnutie tejto dotácie je vždy právny nárok. Musí sa zverejniť táto dotácia, alebo teda táto výzva do 7 dní. Žiadosti sa uspokojujú v plnej výške oprávnených nákladov a musí sa na to vyčleniť dostatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Žiadosti sa podľa Kiču musia schváliť najneskôr do 7 dní od času, kedy boli podané úplné a presné. Demokrati zároveň navrhujú, aby orgány miestnej štátnej veterinárnej správy spolupracovali a pomáhali asistenciou a spisovaním týchto žiadostí priamo pri vyhlásení a nariadení týchto epidemiologických nariadení. Návrh zákona podľa demokratov zavádza aj povinnosť vopred zverejniť lokality a miesta hromadných pohrebísk zvierat. Podľa aktuálnych informácií je na farme za obcov Jurová v okrese Dunajská Streda podozrenie na výskyt slintačky a krývačky. Výsledky testov budú známe dnes večer. Ide o chov približne 870 kusov bíkov.
Krátko z domova.
Ministerstvo hospodárstva pripravilo tri výzvy v celkovej hodnote 163 miliónov eur, zamerané na znižovanie nákladov na energie pre podnikateľský sektor a budovanie obnoviteľných zdrojov energie. Ide o prostriedky zo štrukturálnych fondov a plánu obnovy. Dnes o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeny k vládnej novele zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám materiálnej núdzi. Chce nimi zabezpečiť ešte dostupnejšie služby Centra právnej pomoci. Navážanie zvierat usmrtených v dôsledku rozšírenia nákazy slintačky a krývačky do priestorov vojenského areálu pri Leviciach bolo ukončené. Potvrdil to primátor Levíc Jan Krtík, podľa ktorého ďalší postup bude závisieť od aktuálneho stavu nákazy. Na umiestňovaní zvierat z ďalšieho hnízd boli podľa neho pripravené iné lokality. V lokalite Marková v Nízkych Tatrách začal štátny podnik Lesy s novou ťažbou dreva, ktorá vážne poškodzuje prírodu a ničí vzácnu lokalitu. Tvrdí to iniciatíva My sme les a občianske združenie Prales tým, že náhodnú ťažbu schválila správa Národného parku Nízke Tatry. Lesníci obvinenia odmietajú s tým, že spracovanie kalamity prebehlo v prísnom súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na prírodné hodnoty. Okresný súd Žilina dnes rozhodol v prípade vlaňajšej vraždy novorodenca v Rajci. Súd uznal 26-ročnú Luciu L. za vinu a za obzvlášť závažný zločin vraždy jej uložil trest odňatia slobody v trvaní 17 rokov. Rozsudok nie je právoplatný. Obe strany si ponechali zákonnú lehotu na prípadné odvolanie.
Zahraničné spravodajstvo.
Krajiny Severoatlantickej aliancie budú vynakladať viac prostriedkov na obranu a mnohí spojenci tak už aj začali robiť. Vyhlásil to dnes generálny tajomník NATO Mark Rutte po stretnutí s ministrami zahraničných vecí aliancie v Bruseli. Viac informácií o výsledkoch stretnutia ponúka v nahrávke Ondrej Rosík.
Kroky novej americkej administratívy vyvolávajú u európskych lídrov obavy zo stiahnutia USA z kontinentu. Krajiny sa však od šéfa americkej administratívy Marka Rubia podľa Rutteho dozvedeli, že USA sú naďalej oddané transatlantickej aliancii. Minister Rubio ich ale vyzval na zvýšenie výdavkov na obranu. Rutte tiež poznamenal, že nové rozsiahle americké clá, ktoré nedávno oznámil prezident Donald Trump, neporušujú Severoatlantickú zmluvu. Reagoval tak na otázku novinára, ktorý sa odvolával na článok 2 zmluvy, v ktorom sa uvádza, že spojenci NATO sa budú usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky a budú podporovať hospodársku spoluprácu medzi akýmikoľvek zmluvnými stranami alebo medzi všetkými zmluvnými stranami. Generálny tajomník NATO sa domnieva, že hroziaca obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a ich spojencami by nemala ovplyvniť ich spoločné úsilie v oblasti obrany. Myslí si, že tieto dve veci sú oddelené. Rutte ďalej pred novinármi skonštatoval, že podľa krajín NATO pre alianciu ostáva naďalej najväčšou hrozbou Rusko. Poznamenal, že v súvislosti s prímerím na Ukrajine je teraz ďalšie rozhodnutie na Moskve. Šéf americkej diplomacie Rubio dnes tiež v Bruseli vyhlásil, že šéf Bieleho domu Donald Trump sa nechystá padnúť do pasce nekonečných rokovaní s Ruskom o prímerí na Ukrajine. Podľa jeho slov už čoskoro vyjde najavo, či to Moskva myslí s mierom vážne. Ak podľa neho ide o taktiku odkladania, prezident o to nemá záujem. Rubio zároveň ocenil snahy Ukrajiny a skonštatoval, že Kiev prejavil ochotu uzavrieť úplné prímerie a vytvoriť priestor na rokovania.
Juhokorejský ústavný súd potvrdil dnes odvolanie suspendovaného prezidenta Yoon Suk-yeola z prezidentského úradu za vyhlásenie krátkodobého stanného práva v decembri minulého roka. Yoon je okamžite odvolaný z funkcie prezidenta a krajina má 60 dní na to, aby usporiadala predčasné prezidentské voľby. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Úradujúci predseda súdu uviedol, že zavedenie stanného práva poškodilo základné politické práva ľudí a porušilo zásady právneho štátu a demokracie. Vyhlásenie stanného práva podľa súdu nebolo odôvodnené národnou krízou. Yoon podľa súdu porušil zákon, keď vyslal vojakov do národného zhromaždenia, aby zabránili zrušeniu stanného práva. Prínosy ochrany ústavy odvolaním Yoon Suk-yeola sú podľa súdu v drvivej miere väčšie ako národné straty z odvolania prezidenta. Stanné právo vyhlásil Yoon Suk-yeola 3. decembra minulého roka, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament a následne mu pozastavil výkon prezidentských právomocí a inicioval ústavný proces odvolania hlavy štátu. Yoon poprel akékoľvek pochybenie a tvrdil, že vyhlásenie malo byť varovaním pre opozičnú demokratickú stranu za to, čo označil zneužívaním zákonodarnej moci. Prokuratúra obžalovala Yoona aj zo vzbúry a zneužitia právomocí, pričom súdny proces sa v tomto prípade začne 14. apríla. Odvolaný Yoon Suk-yeol sa dnes v reakcii na verdikt ústavného súdu ospravedlnil juhokorejským občanom za to, že nenaplnil očakávania verejnosti. 10 000 sympatizantov a odporcov odvolaného prezidenta Yoon Suk-yeola sa dnes zhromaždili v Soule počas rozhodovania ústavného súdu. K významnejším bezpečnostným incidentom ale nedošlo. Polícia zadržala iba jedného podporovateľa ex-prezidenta, ktorý palicou rozbil okno autobusu. Odporcovia Yoona po vynesení rozsudku jasali. Priaznivci pred sídlom prezidenta neveriacky kričali: "Prestaňte klamať." Opozičná demokratická strana rozhodnutie súdu privítala ako víťazstvo pre ľudí, zatiaľ čo vládna konzervatívna strana Sila ľudu vyhlásila, že ho pokorne prijíma. Úradujúci juhokorejský prezident Han Tok-soo bude naďalej vykonávať svoju funkciu, a to až do inaugurácie nového prezidenta. Prisľúbil, že urobí všetko pre bezproblémový prechod moci.
Krátko zo sveta.
Vo východoukrajinskom meste Charkov si ruský dronový útok vyžiadal už najmenej 4 obete a zranenia utrpelo 35 ľudí. Útok Moskva cielila na viaceré budovy, pričom došlo aj k niekoľkým požiarom. Ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia v Dnepropetrovskej, Záporovskej a Kievskej oblasti. V dôsledku masívneho útoku dronov vznikli v Dnipre a na jeho predmestiach škody. V ruskej dedine v Brianskej oblasti zahynul po útokoch Kieva jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Izraelské vojenské operácie do dnešného úsvitu zabili v pásme Gazy najmenej 30 ľudí. Tvrdia to tamojšie úrady, podľa ktorých bude počet obetí naďalej stúpať. Len pri jednom izraelskom útoku na Khan Yunis na juhu palestínskej enklávy zahynulo údajne 25 ľudí. Izraelská armáda dnes oznámila, že začala novú pozemnú ofenzívu východne od mesta Gaza s cieľom rozšíriť bezpečnostnú zónu na severe palestínskej enklávy. Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Guy Pedersen odsúdil čoraz intenzívnejšie útoky Izraela na túto krajinu. Podľa neho destabilizujú Sýriu v náročnom období. Vyjadril sa potom, či ho Sýria obvinila Izrael z destabilizácie v dôsledku náletov na vojenské ciele v Sýrii, ako aj po pozemnom vpáde, ktorý si vyžiadal 13 obetí. Koaličné rozhovory o zostavení nemeckej vlády sa predĺžia na budúci týždeň, uviedol dnes Thorsten Frey, predstaviteľ kresťansko-demokratického bloku, ktorý vyhral februárové parlamentné voľby. Rokovania medzi CDU, CSU a sociálnymi demokratmi prebiehajú už niekoľko týždňov. Líder kresťansko-demokratického bloku Friedrich Merz, ktorý pravdepodobne zaujme post budúceho kancelára, by chcel novú vládu zostaviť do Veľkej noci. Zosú pôdy na indonéskom ostrove Java si vyžiadal 10 obetí. Uviedla to dnes tamojšia polícia. Podľa nej zosú zasiahol dve vozidlá na ceste v oblasti Mojokerto v provincii Východná Java. Zosú na ubočí hôr spôsobili včera prívalové dažde. Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HKM Zvolen 3-2 v druhom semifinálovom zápase play-off typu z extraligy. V sérii hranej na 4 víťazné stretnutia už vedú 2-0. Zvolenčania pritom chceli v druhom zápase vyrovnať stav série, no začali zle. Už v druhej minúte sa ujala strela Patrika Lampera, ktorá prekvapila aj brankára Pavla Kantora. Napriek dvom prehrám sa však podľa neho nevzdávajú.
Chceli sme skúšiť samozrejme minimálne jeden zápas odvést, ale sa nepodařilo.
Je to 2-0, ale není to konec série. Já si myslím, že doma jsme vlastně letos ještě neprohráli v playoff, takže nic nebalíme a zmobilizujeme síly a sérii určitě zdramatizujeme. Já si myslím, že Košice nejsou žádný New York Rangers, samozřejmě mají široký kvalitní kádr, to jsme věděli před sérií, ale nemyslím si, že to je tým, který by se nedal porazit, takže nemáme žádný jako předaný respekt.
Košičanov nasmeroval k víťazstvu 3-2 zvolenský rodák Michal Chovan. Kapitán domácich najskôr asistoval pri góle Breta Poloka na 2-0 počas dvojnásobnej početnej výhody a v 33. minúte sa po prihrávke Danika Martela dostal do úniku, z ktorého upravil na 3-2.
My sa na to dívame, že je to 50-50 a vravím, ideme od každého krok po kroku, každý zápas za zápasom a vždy musíme dať do toho na 100%, keď chceme byť úspešní. Som rád, že to tam padlo a opäť zasúľa celé peťky, tam dobre ubránený, vyhodený puk, takže keď som dostával ten puk, tak asi som vedel, čo budem robiť, takže som rád, že to tam padlo, ale hlavne som rád za to víťazstvo, to je proste najdôležitejšie už. Není vôbec podstatné, kto bude dávať góly, kto bude nahrávať, proste my chceme niečo dosiahnuť spoločne a tak sme nastavení.
Tretí duel je na programe v nedeľu vo Zvolene. Hokejisti Skalice vyrovnali v sérii stav na 1-1, keď triumfovali na ľade Dubnice 6-2. Tretí a štvrtý duel sú na programe v nedeľu, respektíve v pondelok v Skalici. Hokejová reprezentácia Slovenska do 18 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Lotyšska. Po včerajšej výhre 6-5 triumfovali zverenci trénera Martina Dendisa, dnes 6-1. Slováci týmto dvojzápasom zakončili prvú fázu prípravy na majstrovstva sveta v USA. V ďalšom priebehu si ešte zmerajú dvakrát sily s Českom a raz so Švajčiarskom. Slovenské hokejové reprezentantky odštartovali úspešne prípravu na turnaj A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v Číne. Vo včerajšom prípravnom stretnutí v rakúskom Brugge under Lighta zdolali Norky 2-1. Tímy si vyskúšali aj predĺženie a samostatné nájazdy, v ktorých uspeli tiež Slovenky. V nedeľu odohrajú v rámci prípravy v Bratislave duel s Rakúšankami. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel jednou asistenciou k výhre Montrealu v zámorskej NHL nad Bostonom 4-1. Jeho tím zaznamenal tretí triumf v sérii a poistil si druhú voľnú kartu vo východnej konferencii. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Otavy tesne 1-2. Slovenský obranca si pripísal jeden plusový bod. Nebodoval Martin Pospíšil, ktorý sa tešil z výhry o Calgary nad Anaheimom 4-1. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá 7. júna v meste Heraklion prípravný zápas s Gréckom. Dejskom stretnutia bude Pankrisio Stadium, na ktorom sa hralo počas olympijských hier v roku 2004. Pre zverencov trénera Francesca Calzonu bude duel na ostrove Kréta tretím vystúpením v kalendárnom roku 2025.
Počasie.
Cez víkend, čo sa týka počasia, už podľa meteorológa Petra Jurčoviča pohoda nebude, keďže od severu sa k nám rýchlo približuje studený front.
Arktický vzduch bude postupne prúdiť ďalej cez Škandináviu na juh až k nám. Bude sa ochladzovať a dosť výrazne. V noci ešte to vydrží, väčšinou jasno, jasno až polojasno. A teploty, dokonca aj na severe by som povedal, že ešte to môže byť nad nulou. 0 plus 3, dajme tomu. Ale potom cez deň na severe už bude veľká oblačnosť, začne tam aj snežiť a teploty na severe teda by to malo byť cez deň 8 až 10, viac to už asi nebude. A na juhu ešte stále by to mohlo ísť aj v sobotu na 20. Samozrejme, treba rátať s výrazným zosilňovaním vetra. Narazy vetra by mali už v sobotu dosahovať, či už na východe alebo na západnom Slovensku, takých 50 až 80 km za hodinu.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reprízu relácie Vitaj doma, rodina. Následne vám ponúkneme duchovnú večeru u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.